Labrīt, godātie deputāti, ministru prezidenta kungs, finanšu ministre, ministri. Aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē. Turpināsim saimes ārkārtas sēdi ar 25. oktobra izsludināto darba kārtību. Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē. Lai varam sākt saimes ārkārtas sēdi, darba kārtībā 2018. gada valsts budžets un to pavadošie likuma projekti. Turpinām debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Labrīt, cienījamie kolēģi, labrīt, ministru kabineta locekļi. Frakcija Nosirds Latvijai neatbalsta likuma projektu par valsts budžetu 2018. gadām un nevar arī, protams, atbalstīt vidējā termiņa budžeta ietvaru 2018., 19. un 20. gadām, jo šis nav budžets, kas ir sastādīts sabiedrības interesēs. Tad tajā laikā, kad ekonomika auga, visa pasaules ekonomika, tas, ko piedāvā Latvijas valdība, ir palielināt vēl lielāku parādu slogu Latvijas sabiedrībai. Un tā vietā, lai šeit iestrādātu reformas, kas patiešām dot pienesumu ekonomikai, dot pienesumu produktīvākām darba vietām, nekas netiek darīts, lai padarītu racionālāku valsts pārvaldi. Tieši pretēji, valsts pārvalde turpina uzblīst, jo solītās ekonomiskās un efektīvās valsts pārvaldes vietā tiek palielināts štata vienību skaits, tiek palielināts tālāk algu fonds, un, diemžēl, tas tiek darīts uz citu programmu rēķina. Tad satiksmes ministrijai ir iespēja paņemt līdzekļus no autoceļu uzturēšanas programmas, lai palielinātu algas centrālām aparātām. Izglītības un zinātnes ministrija var palielināt savam centrālām aparātam algas, paņemot naudu no bērnu ēdināšanas programmas 1. un 4. klasē, un kā vienmēr katrā budžetā izceļās finanšu ministrija. Finanšu ministrija par vairāk kā 310 eiro palielinās nākošā gadā vidējo algu savam centrālam aparātam, plus 1,3 miljonu pie algu fonda, plus 7 štata vietas, tātad vidēji viena štata vieta papildus izmaksās centrālajā aparātā vairāk kā 180 tūkstošus eiro. Vai tā ir atbildīga attieksme pret nodokļu maksātājiem? Mūsuprāt, tas tā nav. Un, diemžēl, visi jau nav vienādā situācijā nostādīti, ka katrā budžetā būtu šāda programma, kurā varētu pasmelties, lai varētu centrālām aparātam pieaudzināt algas, jo, diemžēl, tādā veidā neveicās ne tiesu darbiniekiem, ne prokuratūras darbiniekiem, jo viņu darba algas reforma tiek apturēta. Tad nākošā gadā tas, kas bija solīts iepriekšējos gados, pakāpeniski arī šiem darbiniekiem izlīdzināt atlīdzību, padarīt to adekvātu pārējiem valsts pārvaldē strādājušiem, jāsabierinās ar vienu apaļu nulli. Tas, ko valdība nepiedāvā, ja tiek runāts par optimizācijas pasākumiem, tad šeit var redzēt, ka būtībā optimizācija tajā ziņā, lai padarītu racionālāku valsts aparātu, samazinātu kaut kādā mērā funkcijas vai šīs jaunās funkcijas pildītu uz iepriekšējās samazinājuma rēķina, tas nenotiek. Tad par vēl virkni problēmām. Protams, ir patīkami, ka pozīcija savā veidā ir sākusi ieklausīties tajā, ka nevar mehāniski vairāk neturpināt finansēt internātskolas, un varbūt tagad būs laiks arī aizbraukt uz internātskolām un paskatīties, kā reāli bērni šajās skolās dzīvo, vai tā ir segregēta vide, vai tā tieši otrādi ir bērnus atbalstoša, motivējoša un pašapziņu celoša vide. Un mēs nevaram samierināties ar budžetu, kurš elementāri nepilda tās likumos noteiktās saistības, kas jau pastāv. Tātad ir noteikts likumā, kādam ir jābūt zinātnes finansējumam, kādam ir jābūt igadējam līdzekļu pieaugumam zinātnē, nekas tāds šajā budžetā nav ieraugams. Kad es uzdevu jautājumu izglītības ministram Kārlim Šadurskim budžeta komisijas sēdē, kā saprast prioritāšu izvēli, ka sporta būvēm budžets nākošā gadā pieauga par 5,9 miljoniem eiro, bet zinātnē par 1,4 miljoniem. Viņš, protams, godīgi atbildēja, ka budžets veidojās tādā veidā, ka vienā gadā ir lielāka fiskālā telpa, tad to var izmantot vienreizējam pasākumam. 19. gadā šī fiskālā telpa samazinās, un tāpēc nevar paredzēt finansējumu tādam ilgtermiņa pasākumam, kā zinātnē, kurai pakāpeniski nodrošināt līdzekļus. Tas tikai kārtējo reizi parāda, šis nav vienīgais piemērs, bet tāds ļoti uzskatāms piemērs, ka šī budžeta veidošana, kā bijusi, tā ir paliek matemātiska Excel tabula bez ilgtermiņa plāna un bez ilgtermiņa redzējuma. Kas attiecās uz autoceļu atjaunošanu, es to saucu par tādu kaķa asaru, kādā veidā ir izveidots grozījums autoceļu finansēšanai, paredzot iespēju, ka katru gadu jau iekšzemes koprodukts pieaugs vismaz pa 5%, tad kaut kas no tā tiks arī autoceļiem. Es domāju, autoceļu labotāji un būvētāji dzīvo lielās ilūzijās par to, ka viņi kādreiz pieredzēs pie šādas formulas arī reālu izdevumu pieauguma autoceļiem. Par medicīnas pakalpojumiem mūsu prātas ir absolūti nepieņemami, ja atnes budžetu, kurā vienā skaitlī ir parādīts šis lielais pieaugums veselības aprūpē, 198 miljonu eiro, kas noteikti ir apsveicami, bet deputātiem nav lemts zināt, kādā veidā tas šis lielais pieaugums tiks tērēts, jo tas ir ļoti būtisks jautājums arī tajā ziņā, ka šis pieaugums tiek veidots uz deficīta palielināšanas rēķina, rēķinoties ar to, ka tām reformām, kam jānotiek veselības aprūpē, ka tās dos papildus pienesumu ekonomikai vai kaut kādu līdzekļu ekonomiju citā daļā, tā tad ir būtiski saprast, vai tiešām reformas ir plānotas tādas, kuras ļaus turpmākajos gados šo deficītu kopumā valsts budžetā mazināt. Un atkal, kad es uzdevu jautājumu, kāpēc deputātiem šāda informācija nav pieejama, tad atbilde bija, ka pa priekšu šis līdzekļu izlietojums ir jāskaņo Briselē. Nu, tātad, kurš nosaka to, kādā veidā Latvijas sabiedrībā tiks veselības aprūpe nodrošināta, mums pa priekšu ir jāpiezvana uz Briseli, un tikai tad mēs drīkstam pieņemt paši kādu lēmumu. Mēs uzskatām, ka tas nav pareizi, kad arī likumā paredzētajā pantā norma ir tāda, ka lēmums pieņems ministru kabinets un Saime vispār turpmāk nebūs informēta par to, kā šie 198 miljoni sadalās. Tad par virkni problēmu, kuras šajā budžetā ir, tad šis budžets kroniski turpina to pašu slimību, kas jau regulāri ir bijusi katrā budžetā un ir arī esošajā 2017. Gada budžetā, ko mēs redzam pie regulārām apropriāciju pārdalēm. Tas nozīmē, ka arī 2018. Gada budžetā jau tagad ir izdevuma programmas, kuras nav nofinansētas atbilstoši tām saistībām, kādas šajās programmās jāpilda. Klasika, tā ir dzelzceļa infrastruktūra, kurai nākošā gada budžetā ir jau tagad budžetēs 13 miljonu deficīts. Tās ir gan, tie ir gan kompensējumie medikamenti, tie ir gan tie norēķini, kas Latvijai jāveic par savu iedzīvotāju ārstēšanu Eiropas Savienības valstīs. Eiropā tad šis parāds arī turpina augt, jo Latvija spēja norēķināties tikai pēdējā brīdī par mazām saistībām, kurām jau iestājās noteiktais 3 gadu termiņš. Par to, kādā veidā budžetā veiksmīgi var ieraudzīt šīs pašas deputātu kvotas, un es to nodemonstrēšu uz vidus un reģionālās attīstības ministrijas budžeta piemēra. Protams, tas, ko patīkami redzēt šajā piemērā, ir, ka valdībā parādās tāds komandas darbs. Ka vidus un reģionālās attīstības ministrija vairs nav tikai ministrija, kas nodarbojas ar vidus problēmām, reģionālo attīstību, viņa palīdz arī citām ministrijām risināt viņu kompetenci jautājumus. Un tā piemēram vidus ministrija ar programmu, kurā ir paredzēts 120 tūkstoši eiro, veicinās veselīgu dzīvesveidu Latgalē. Protams, ir ļoti apsveicami, kā es teicu, šī komandas pieeja veselības ministrija netiek galā ar jautājumiem par veselīgo dzīvesveidu. Pilots projekts laikam sāksies Latgalē, īsti nevarēja atbildēt uz jautājumiem, kāpēc tieši Latgale, kāpēc tieši vidus ministrija ir tā, kur spējas labāk šo veselīgo dzīvesveidu veicināt, bet noteikti, ka tas ir tāds ļoti labs, pozitīvs piemērs. Tāpat kā vidas ministrija nāk talkā arī izglītības ministrijai un ar pasākumu, kas ir bērnam drošs bērnu dārs, noteikti, un tādā notiek ļoti interesantā summā 91 951 eiro, arī noteikti dos savu pienesumu izglītības programmu realizācijai. Un redz, ka vidas ministrija ir ļoti atsaucīga ministrija, un viņa palīdzēs arī labklājības ministrijai ģimeņu jautājumus risināt, jo ar viņas pasākumiem realizētajiem nākošā gadā būs ģimenei draudzīgā pašvaldība, tāpat arī būs goda ģimenes gads, kura pasākumus finansēs arī, protams, vides ministrija kā viena no izpalīdzīgākajām un atsaucīgākajām ministrijām valdībām. Mums ir patiesi gandarījums par to, ka arī tās iniciatīvas, ko no sirds Latvijai virzīja jau vairāk kārt par pievienotās vērtības nodokļu samazināšanu veselīgai pārtikai, ka tās ir gūšas zinām atsaucību un tātad augļiem un dārzeņiem šis pievienotās vērtības nodokļus tiek samazināts. Cerams, ka varēs ekonomikā ieraudzīt to atdevi, jo mūsu prāt, ka uz 3 gadiem noteikti šādu normu, pat pēc tam, ka viņi varētu arī pārskatīt, tas atkal neliecina par kaut kādu tālredzīgu politiku, bet cerams, ka šādas kļūdas tiks labotas un politika būs tālredzīga. Tāpēc mūsu aicinājums ir, ka šajā laikā, kad notiek budžeta sagatavošana otram lasījumam, ka šajā budžetā uz otro lasījumu iestrādāt visus tos pasākums, izdevums, ko likumdošanas tiesība akti prasa un domāt patiešām par tādu valsts ieguldījumu, kas dod ekonomikas attīstību. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Labrīt, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, ministri kabineta locekļi. Es gribu teikt, ka vismaz 2 likumprojekti no šajā budžeta pavadošā likumprojekta paketē man izraisīja man neraksturīgu reakciju. Tā man reakcija bija tāda, ka man gribējās sist ar dūri pa tribīni, ko es nedarīšu, un gribas teikt bitīt matos. Kas notiek? Kur ir elementārs loģiskais prāts un kur ir elementārs saimnieciskums šajās lietās? Un es runāju par šiem likumprojektiem, un tie ir likumprojekts par grozījums valsts probācijas dienesta likumā un grozījums likumā par autoceļiem. Grozījums valsts probācijas dienesta likumā 50,5 tūkstoši eiro, un mēs atliekam vēl uz 2 gadiem. Situācijā, kad man pēdējie dati bija, ka 2015. gadā viena ieslodzītā uzturēšana maksāja 27 eiro. Šajā programmā ir paredzēts, ka valsts caur probācijas dienestu līdzfinansē, ne jau piešķir, bet līdzfinansē 15 eiro un pakalpojums sniedzējs piemaksā 7 klāt un tur tas maksās 22 eiro. Tātad šī cilvēka rehabilitācija. 10 cilvēkus gada laikā mēs varētu sagatavot normālai dzīvei sabiedrībā, tā lai viņi bez agrāk vai vēlāk neatgrieztos atpakaļ ieslodzījuma vietā un atkal nebūtu kā liela nodokļu nasta mums kā sabiedrībai kopumā. Un skaitļi un statistika liecina, ka Latvijā ir ļoti liels recidīva līmenis, ļoti augsts. Un 10 gadu laikā cietumā atgriežās 90% bijušo ieslodzīto. Turpretī ratnieku piemērs. Ratnieki tas ir rehabilitācijas centrs, nevalstiska organizācija, kas palīdz šiem cilvēkiem ar sociālās rehabilitācijas programmu. Viņu pieredze liecina, ka izejot 15 gadu laikā vairāk kā 500 ieslodzītajiem caur šo centru, cietumā atgriezās apmēram 10% tikai. Jebkurš sociālais darbinieks jums elementāri pateiks, ka ar to lietu, kas ir noteikta pašvaldībām, piešķirt dzīvokli un palīdzēt sameklēt darbu, šiem cilvēkiem nav palīdzēts. Viņu problēmas ir ļoti kompleksas. Tur ir atkarību problēmas, tur ir psiholoģiskās un pat psihiatriskās lietas. Un tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem ir vajadzīga šī kompleksā programma. Un tātad mūsu cietumos sēž apmēram 4,4 tūkstoši, pārsvarā vecumā no 30 līdz 35 gadiem jauni vīrieši spēka gados. Viņi atgriezīsies agri vai vēlu sabiedrībā. Un agri vai vēlu, ja sabiedrība neizrādīs interesi par viņiem un nepalīdzēs viņiem tikt atpakaļ uz ceļa. Tieši caur valsts probācijas dienesta darbību, tieši caur šādām programmām, viņi radīs atkal jaunas problēmas, jaunas ciešanas sev un apkārtējiem. Un mēs nezinām, kurš no mums var gadīties šī cilvēka ceļā. Nākošais, tātad likums par grozījumu likumā par autoceļiem. 93% no valsts iedzīvotājiem ir pateikuši, ka viņi ir kategoriski neapmierināti ar autoceļu stāvokli. Vairāk kā pusi no viņiem ir ārkārtīgi neapmierināti ar autoceļu stāvokli. Nu, es teikšu tā, viņi gatavi ņemt kliņti un iet meklēt taisnību kaut kur. Galu galā, jo ja paskatās ļoti labi izstrādātajā anotācijā, tad rodas jautājums, kur ir tas mūsu skaidrais prāts un saimnieciskā attieksme pret lietām. Ja anotācijā ir pateikts, ka tautsaimniecība zaudē katru gadu 1,1 miljārdu eiro nesakārtoto autoceļu dēļ, ja mēs zinām, ka ceļu lietotāji 2016. Gadā samaksāja nodokļos vairāk nekā 470 miljonus eiro. Paredzēts, ka 17., 18. un 19. Gadā samaksās vairāk nekā 500 miljonu eiro. Tad kāpēc, zinot šos skaitļus, mēs iedalām šiem brūkošajiem un sabrukušajiem ceļiem tikai 233,1 miljonu 18. Gadā un pieliekam klāt katru gadu nedaudz vairāk kā 25 miljonus. Pareizi vakar viens no kolēģiem teica, tad, kad mēs būsim saremontējuši varbūt pēdējo ceļa kilometru, visi iepriekšēji jau būs sabrukuši tādā tempā. Un mēs to zinām un iedzīvotāji to zina. Un tad kāpēc mēs brīnamies par to, ka Saeimai ir tik zems reitings? Neuzskatīsim cilvēkus par muļķiem un nezinīšiem un sevi par gudriem un varošiem, bet ne īstajā, sacīsim, aspektā un būsim gudri un varoši pieņemot pareizos lēmumus. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Krēsliņam.
Labdien, cienījamais premjerministrs, Saeimas vadītāja, godātie kolēģi. Es gribēju atzīmēt, ka šeit daudz cilvēki runā un izsaka daudzas patiesības. Bet kas ir patiesība un īstenība ir divas puses. Piemēram, par vidēju algu, kad saka, ja saka 10 000, viens saņem, otrs saņem 1 eiro mēnesī, saprotams, vidējā būs 5 000. Tā ir taisnība. Bet taisnība ir arī cita. Teiksim, kad 100 cilvēki saņem 10 000 mēnesī un 1 000 000 saņem 500 eiro mēnesī, vidējā būs 501 eiro. Tātad, ja rēķina īstenībā, tā Latvijā tomēr jūs parēķiniet, cik cilvēku ar tiem augstām algām ir, to nav nemaz tik daudz. Un tie nenosaka to vidēju algu. Bet tātad par dažām konceptuālām lietām. Ļoti būtiski ir, būtisks skaitlis ir iekšzemes koprodukts. Bet tas budžetam attiecās, tāt nav runa par to. Bet es gribētu atzīmēt, ka 10. Gadā budžets sastādīja 36,9% no iekšzemes koprodukta. 36,9% no iekšzemes koprodukta. 15. Gadā tikai 26. Tātad tas nozīmē, ka 10% no iekšzemes koprodukta pazudā. Nākamgad ir jāatzīmē pozitīvā lieta, ka nākamgad mūsiem no iekšzemes koprodukta, ja es nekļūdos, 31,58%. Tomēr mums ir izaugsme salīdzinot ar 15. Gadu, 14. Gadu, 17. Nu, nākamais gads ir vairāk. Bet tomēr tas jautājums ir būtisks. Kad mēs no iekšzemes koprodukta tai budžetā, salīdzinot ar kaimiņiem, Igauniju un citām valstīm, mēs saņemam, ieņemam tomēr mazāk. Tā mazāk ir ko dalīt. No tā izriet, ka aizsardzības ministrijai 2% no iekšzemes koprodukta tur nav diskusiju. Tas ir startautiski pieņemts un tas ir viennozīmīgi. Bet, kad piemēram atvainojos veselības ministrijai, kad sāk viņas padotie daži apelēt uz iekšzemes koproduktu, cik iedala salīdzinot ar citām valstīm, tā pārējā ministrijām vajadzētu vairāk skatīt un salīdzināt ar citām valstīm, kāda budžeta daļa tiek iedalīta vienai vai otrai ministrijai, salīdzinot ar kaimiņiem. Tas būtu daudz taisnīgāk un pamatotāk. Jo var jau runāt par to, kāda mēs budžetā tik maz vai tik daudz esam ieņemuši. Tālāk, konceptuālās lietas, ja runā par budžetu, es uzskatu, ka ir 21. Gadsimts. Es saprotu atbilstoši likumiem nacionālā drošības stratēģija, jeb koncepts tiks pārskatīts jaunajā jau Saeimā sasaukumā. Kā daļa no viņas tas iet valsts aizsardzības stratēģija, jeb koncepts. Bet, kad runājam par naudas tērēšanu, piemēram, aizsardzības budžetā, cik pamatoti mēs tērējam, tas šie jautājumi šodien ir aktuāli. Jo valsts aizsardzības koncepcija nosaka, kādus uzdevumus veiks drošības struktūras. Kādi no tiem izriet, ko viņiem vajadzēs, kādu ekipējumu un tam līdzīgi. Visi ir vienojušies un visiem ir tā kā saprotams, kad NATO viedā aizsardzība, kolektīvā viedā aizsardzība, tas ir atturošs faktors, ka mēs varam justies droši, ka mums neviens neuzbruks, jo tā ir pašnāvība uzbrukt NATO teritorijai. Bet ja runā par reāli, kas notiek hibrīdkarš, reāli, kad runā par zaļiem cilvēciņiem, reāli, ja runā par sabiedrības šķelšanu un tam līdzīgi, tie arī ir vieni no kara paveidiem. Un šeit var diskutēt par to, kādas struktūras, par ko atbild un ko dara, kāds ekipējums ir vajadzīgs. Tas ir ļoti, es domāju, būtiski. Ja atrod mājās vienam vai otram cilvēkam daudz ieroču, ja uzsprākst māja, kuri vai 100 kilogramu bijuši sprākstvielas, tas nav normāli. Tas ir jākontrolē. Tad, kam mēs pievēršam uzmanību, un vairāk vajadzētu pievērst uzmanību, vajadzētu, es domāju, pievērst uzmanību arī šīm lietām. Tas nav normāli, ja mūsu kaimiņi nozog tehniku, lauksaimniecības tehniku, kā lietuvieši, un policijai trūkst resursu. Varbūt vajag palīdzēt policijai. Pirms kara mums jau ir pieredze, bija aizsargu struktūra. Mums tā ir zemesardze, perfekti, ka ir zemesardze, bet tā ir jāizrunā, jāizdiskutē tieši kādi uzdevumi, kādai drošības struktūrai ir jāpilda, un tad varētu runāt arī par to, kādu ekipējumu pirkt. Jautājums ir arī ne šodienas, varbūt, bet rītdienas, tas ir par to, kā sadalās funkcijas un atbildības jomas starp iekšlietu un aizsardzības ministriju. Šeit ir daudzi jautājumi, kas būtu jāizdiskutē, kad runājam par drošības, nacionālo drošības stratēģiju jeb konceptu un arī tīri par aizsardzības vai valsts aizsardzības stratēģiju jeb konceptu. Tādēļ es vienkārši rosinu, ka šie jautājumi ir arī jāapskata tā kopumā, tie ir konceptuāli jautājumi. Budžetu es atbalstu, budžets ir normāls, ko šodien var, vienmēr būt cilvēki, kas ir neapmierināti, tas arī dabīgi, visiem nepietiks tā, ka visi būs ļoti apmierināti. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Adamsonam otro reizi.
Augstgodātais prezidī, ministru prezidentu, kolēģi. To, kas skar probācijas dienas, es ceru, ka kolēģi sapratu vakar, tiesēt ministru uzstāšanos un par šo te likumprojektu droši visu var balsot pret un gribētu pateikt atzinību tiesēt ministram par to, ka viņš saprata savas pieļautās kļūdas. Bet ir vairākas problēmas, kuras man arī izprovocēja runāt otro reizi. Finanšu ministra runāja par ēnu ekonomikas apkarošanu, ēnu ekonomikas īpatsvaru. Jūs ziniet, dīvaini. Aizsardzības iekšlietu komisija nu jau cik 5 gadus risina jautājumu par to, ka jāskārto apsardz firmu darbību. Oficiāls dokuments no valsts ieņemuma dienas liecina Reizniecas kundze, ka ēna ekonomikas īpatsvars šajā jomā sastāda 14-16 miljonu eiro gadā. Vai to var apkarot? Tā ļoti vienkārši. Mazliet pamainīt likumu. Pirmkārt, viņu sadalīt divās daļās, lai nošķirtu drošības dienestus un apsardzi. Tāpēc, ka, ja tu esi drošības dienestā, tev nevajag ne certifikāts, ne licences un tam līdzīgi, bet tu pildi tos pašus pienākumus, bez apmācībām un tam līdzīgi. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Kolēģi, vakar bija aizsardzības iekšlietu un publisko un revīzijas komisijas kopsēdi, kura bija veltīta problēmām ar pirmsties izmeklēšanas kvalitāti valsts policijā. 2009. Gadā tika likvidēta policijas akadēmija, un ja uzmanīgi iepazīsties ar tiem grafikiem, kas ir atzīmēt valsts kontrolas ziņojumā, tad visas tās problēmas ir gājušas uz leju vai uz augšu un sākušās tieši pēc policijas akadēmijas likvidācijas. Sākot ar 10. Gadu, šī gadsimta 10. Gadu, Kučinskungs, es visu laiku apspriežot budžetu, aicinu premjerus izvērtēt un atjaunot policijas akadēmijas darbību. Mums nav nevienas specializētās institūcijas, kura gatavotu kadrus. To arī atzīmē valsts kontrola savā revīzijā. Aizsardzības iekšlietu komisija trīs reizes vienbalsīgi pieņēmusi lēmumu, ka uz Nacionālās aizsardzības akadēmijas bāzes ir jāveido Nacionālā drošības akadēmija, kur varētu gatavot speciālistus. Veiko, ja jums ir smagi ar atmiņu, atjaunojiet viņu. Rezultātā ir tapušas vēstules, atbildes nav līdz šim. Cik tālu mēs iesim? Mēs visu laiku runājam par drošību. Jāatzīmē, ka pēdējos gados mums ir daudzajādā ziņā uzlabojusies sadarbība tieši ar aizsardzības ministriju, un pateicoties šai sadarbībai, beidzot pēc 20 gadiem, mēs uzsāksim obligāto militāru patriotisku audzināšanu skolās no 19. Gada. Paldies Dievam, bet tai pašā laikā ir absurda situācija, ka būs pagājuši 30 gadi, ka 20. Gadā beidzot bruņoties spēka saņems pilnu ekipējumu. Un kur tad ir visi tie bijušie ministri, kur atbildēja gan par apbruņojumu, gan ekipējumu un tam līdzīgi? Kāpēc neviens no vainīgajiem nav saukts pie atbildības tie, kas pasliktināja apzināti, pasliktināja situāciju drošības jomā, nebijušie iekšēt ministri, nebijušie aizsardzības ministri. Un šeit jau sākās tā bezatbildības sajūta. Ministra prezidentkungs, ir daudz lietas, ko mēs varētu izrunāties un aprunāties, bet ir jautājums par to, ka beidzot mēs visi sapratīsim, ka ministra kabinets ir darba ņēmējs, darba devējs ir parlaments. Vai šai sakarā mēs beidzot nevaram ieraudzīt ne tikai budžeta apspriešanas laikā ministrus, bet arī tad, kad tiek izskatīt kādi jautājumi komisijās, ministrijai svarīgi, redzēt ministrijas vai vismaz parlamentāros sekretārus, ja viņi nenāk, nu tad patrieciet viņus, naudas ekonomija būs. Pēdējais piemērs, šodien mēs skatīsimies likumprojektu grozījumu nozīdzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā.
Paldies, Ādams Ankungs, jūsu debašu laiks ir beidzies.
Paldies. Otrajā lasījumā 150.
Ādams Ankungs, jūsu debašu laiks ir beidzies. Paldies, vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Labdien, dārgie kolēģi! Klausoties skaistās jaukās sarunas un patiesās sarunas, man uzskatīja pa vajadzību pateikt vienu lietu. Apzināmies, cik budžeta pieņemšana ir svarīga mūsu tautai. Jo mazāk mēs iesim lobby pavadā, savu interešu pavadā, jo mazāk tauta vēlēsies maksāt nodokļus. Jo vairāk mēs rūpēsimies, noliksim priekšpusē tautas intereses, jo vairāk tauta vēlēsies maksāt šos nodokļus. Un ja mēs noliekam priekšpusē lobiju un savus intereses, sastādot budžetu, apzināmies to, ka ir neētiski tālāk prasīt no tautas, lai viņi maksā šos nodokļus. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Augstā Saima, kolēģi ministri, premjerkungs, es godīgi sakot nezinu nevienu valsti, kur budžeta projekta diskusijas nenotiktu. Varbūt izņemot savu darābību, bet nu tur cita situācija. Es gribētu runāt par trijām lietām. Pirmā ir budžeta būtība, pavadošie likumi, un budžeta projekta izstrādāšanas tehnoloģija. Runājot par budžetu kā tādu, man šķiet, ka ļoti pareizi salikts prioritātes, bet, palielinot līdzekļu apjomu prioritāšu sasniegšanai, nevar iztikt bez reformām. Bet bieži vien mēs uzskatām par reformu gadījumu, ja teiksim pie pūtēja orķestra pievienot divas vijoles un arfu, mēs sauksim to par muzikālo reformu. Man šķiet, ka līdz šim neviena reforma nebija precīzi formulēta ar precīzi formulētiem mērķiem un ceļiem, kā tie mērķi ir sasniedzami, un līdz ar to mēs mīņājamies uz vietas, runājot par reformām, bet nereformējot neko. Tas skar arī valsts pārvaldi, par kuru šodien un vakar runāja ļoti daudz. Ticat man, ka vēlēšanu gadā nekāda reforma reāla valsts pārvaldes struktūrās nenotiks, jo priekš daudziem politiskiem spēkiem tas ir rezerves, tā ir liela rezerve, lai gūtu atbalstu priekšvēlēšanu cīņās. Runājot par pavadošiem likumprojektiem, es godīgi sakot ar ļoti lielu nožēlu gribu konstatēt, ka pēdējo gadu laikā ir ārkārtīgi pasliktinājusies ministru kabineta izstrādāto likumprojektu kvalitāti. Un šeit pievienotie likumprojekti, diemžēl, nav izņēmums. Tur ir daudz piemēru, es minēšu tikai vienu, ka no vienotās atlīdzības sistēmas tiek izņemta viena no trijām varas nozarēm. Un tas ir bīstams precedents, un es ļoti ceru, ka Satversmes tiesa palabos valdības čeklos vīrus, kas ir iestrādājis šo te normu. Un trešais moments par budžeta sagatavošanas tehnoloģiju. Redzat, jebkuras valsts budžets nav koalīcijas budžets. Tas ir valsts budžets, un līdz ar to, kad notiek cīņa starp attīstītājiem un grāmatvežiem, gatavojot budžeta projektu, kā tas notiek arī pie mums. Bieži vien attīstītājs zaudē šeit, kad vajag salikt pa plauktiņiem ieņēmums un izdevums. Un šeit ļoti svarīgi, lai deputātu korpus varētu ielikt savu devu, gatavojot to budžetu. Un šeit nav runa tikai par koalīciju, šeit ir runa arī par opozīciju. Un ņemot vērā, ka ilgus gadus opozīcija faktiski ir atstumta no budžeta projekta sagatavošanas, būtu, man liekas, neīpaši korekti un neīpaši taisnīgi prasīt no opozīcijas atbildību par darbiem, kurus viņi nav plānojis un kuru izstrādāšanā viņi nav piedalījusies. Līdz ar to opozīcijas deputāti arī neatbalsta budžetu projektu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Augsta godātā saimes priekšsēdētāja, ministra prezidenta, ministri, kolēģi, skatoties šo budžetu, pirmais, protams, šeit tiek risinātas tādas šodien aktuālās problēmas – veselība, drošība, demogrāfija, un nevar noliekt nevienu no viņām. Tāpat laikā vēlos uzteikt valdību šajā budžetā arī tik iesniegs tāds tiek prasīts no Saeimas milzīgs mandāts ministru kabinetam, lai dotos tālāk izglītības reformas īstenošanā, un es tiešām atbalstu šo piegājienu, un ticu, ka ministru kabinetam arī veiksmīgi izdosies tālāk šīs problēmas ar skolu tīklu risināt, bet nestoties uz visu to, diezgan būtiski bija tas, ko vakardien minēja Viļuma kungs, manuprāt, par to, kas notiek reģionos. Un šī te reģionāla attīstība, kas paredz optimistiskākos scenārijus mīnus 40 tūkstoši Latgalē, pesimistiskajā mīnus 60 tūkstoši Latgalē, šajos skaitļos, ko ir izpētījuši pētnieki, ir vērts ieklausīties. Un tāpat ir vērts ieklausīties arī tajos pētniekos, kas no malas paskatās uz Latviju, kā piemēram OECD, un kuri min arī konkrētas problēmas, kas ir, kas liedz reģioniem veiksmīgi attīstīties. Un kā viena no galvenajām problēmām šobrīd minēja mājokļu pieejamību. Un nestoties uz visām lielajām investīcijām un uz visu to, kas ir šajā budžetā, panākt tiešām vēsturiski vienošanās ar pašvaldībām, bet pašvaldības, lai īstenotu tādas investīcijas, šeit nav iespējas ņemt palīdzību no struktūra fondiem, šeit nav nekāda iespēja no budžeta šobrīd normālā veidā, kādā veidā varētu palīdzēt risināt šīs lietas. Un tās pašvaldības, kas to dara, nu, savā ziņā ir tādi nu, tādā cietai lomā šobrīd nonāk, jo nu, visas investīcijas, kas būtu nepieciešamas pilsētā dažādām lietām, tiek sakoncentrētas, kā piemēram Valmierā, īstenojot vienu daudzdzīvokļu namu un uzliekot pilsētē tādu neadekvātu budžeta slogu. Un šīs problēmas, lai risinātu un lai valstiski palīdzētu risināt ļoti mērtiecīgi šīm te reģionālās problēmas, šobrīd tāda instrumenta budžetā nav. Un tas instruments būtu, ja mēs atjaunotu valsts investīciju programmu un valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija ir arī šādu priekšlikumu sagatavojis un nosūtījis jau vakardien ministru kabinetam ar aicinājumu sākt darbu pie tā. Un lai tas līdz 2020. Gadam jau būtu spēkā, lai mēs varētu maksimāli efektīvi ar valsts budžetu mērķēt palīdzēt reģioniem risināt ļoti konkrētas problēmas, lai veicinātu kaut kādā veidā veiksmīgāku izaugsmi. Aicinu atbalstīt budžetu 2018. Gadam. Paldies.
Paldies vārds deputātam. Tad vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Paldies. Labdien, kolēģi, labdien, ministri. Gribējās pasveicināt arī premjerministru, bet viņam laikam ir apnikušas šīs budžeta debatas. Labdien, premjerministra kungs. Es ļoti ceru, ka jūs šodien esat šeit nevis vienkārši, lai izrādītos, bet jums tiešām arī interesē šīs debates par to, kā tiek spriest par šo budžetu. Un šinī vietā mana saprāta balss sāk cīnīties ar ticību cilvēkā skaistēm. Proti, ja mēs pastāmies uz reāliem faktiem, kā piemēram Saeimā, mūsu Saeimā tiek apspriests budžets, tad interesanti fakti. Tautsaimniecības komisijā mēs spriedām, Tautsaimniecības komisijā, kurā būtu jāvērtē budžets no tā, kāds ietekme būs uz tautsaimniecību, mēs spriedām par satiksmes ministrijas budžetu, par ekonomikas ministrijas budžetu, par vidus un reģionālās attīstības ministrijas budžetu. Svarīgas ministrijas, svarīgas jomas. Neviens no ministriem nebija ieradies. Vēl jau vairāk es mums pateikšu. Nākošajā dienā mēs spriedām vispār par budžeta kopēju ietvaru, par budžetu nākošajam gadam. Vispār neviens nebija ieradies. Mums pat nebija, kas noziņo. Tas parāda apmēram uzskatāmi parāda, kāda Saeimā ir loma budžeta pieņemšanas procesā. Principā viss ir izlemts, varat runāt, ko gribat, tam nav nekādas nozīmes. Nu, rodas tāda sajūta. Klausoties uzrunas par to, kā valdības uzrunas par budžetu, par to man ienāca atmiņā Grim Nevilšas, ienāca, protams, atsauce uz anekdoti, kur valdība uzstājas ar uzrunu tautai un saka, drīz mēs dzīvosim labāk, uz ko tauta atbild, mums prieks par jums. Ja es gadiem dzirdušos šīs runas par ekonomisko uzrāvienu, es dzirdu viņas jau no veiksmes stāsta laikiem, kā viņas stāsta, no pats sāksies ekonomiskais uzrāviens. Ļoti gribētos dzirdēt, kādā veidā mēs viņu panāksim. Savulaik, tas bija Dumbrovska valdības laikā, tas tika stāstīts, ka mūsu veiksmes stāsts veidojas uz to, ka mums pietiek būt fiskāli skaistiem, tad mūs iekāros bagātie investori, atnāks šeit un mums viss notiksies. Tanī laikā es mēģināju skaidrot, ka tā tas viss nenotiksies un izstāstīt, kas notiksies, tieši tas, ko mēs tagad redzam, ka mēs nonāksim pie fundamentālām problēmām, pie produktivitātes problēmām un nonāksim pie tā, ka mums šeit nebūs darba spēka. Sakarā ar to, ka šis veiksmes stāsts, šis īstermiņa skaistais fiskālais efekts tika veidots uz to, ka apgriežot investīcijas produktivitātes faktoriem. Un tas bija acīm redzami. Arī šodien mēs atkal runājam par ekonomisko izrāvienu. Kad mēs Tautsaimniecības komisijā vērtējām budžeta prognozes, tur ir tāda komponente, ko tie, kas kaut ko saprot, zinās, cik viņi ir nozīmīgi, tas ir potenciālais IKP pieaugums. Un tur bija analīze, kādā veidā šis potenciālais IKP pieaugums tiks panākts. Galvenā komponente, uz ko tika likts jautājums, tā bija produktivitātes pieaugums. Tad es pajautāju finanšu ministrijai, sakiet, kādā veidā, kur jūs redzat, ka mēs veidosim šo produktivitātes pieaugumu? Jā, protams, ir kaut kādi tirgus apstākļi, kur uzņēmēji būs spiesti kaut kādā veidā šo produktivitāti kāpināt. Bet jautājums ir, kur ir šis valsts ieguldījums? Normāli visā pasaulē, kā tas tiek darīts, sevišķi ņemot vērā jauno tehnoloģisko revolūciju, kas iestājas, kad pamats tās būs zināšanas, tās būs inovācijas, zināšana ekonomika. Mēs pieņemam, ka mums ir kaut kāds jauns savs ceļš izveidots, jo, ja mēs paskatāmies budžetā, tad ko mēs redzēsim? Mēs tiešām redzēsim šo nožēlojamo finansējumu zinātnē. Mēs paskatīsimies, ja mēs paskatīsimies salīdzinoši, tad cik mēs pētniecībā un attīstībā ieguldām? 0,4% no IKP. Normāli valstis, kuras attīstās, kuras tiešām domā par šo izaugsmes ceļu, par to, kā kļūt produktīvākiem, viņu ieguldījumi sastāda apmēram 3% no IKP. Man ir jautājums, kādā veidā mēs to domājam nodrošināt? Kučinska kungs, par cik jūs tiešām cenšaties kaut ko darīt ar šo inovāciju, jo mēs gribētu norādīt tās problēmas, ko es acīm redzam ir redzu, kur viņas būs fundamentāls un kur jums kā valdības vadītājiem vajadzētu piedalīties. Jo neviens ministrs atsevišķi, ne ekonomikas ministrs, vai nu, izglītības ministrs, vai jaunais ekonomikas ministrs vēl jau vairāk, to nebūs spējīgs risināt. Problēma, kur parādās ir, ja jūs atceraties, lai mēs kļūtu inovatīvāki, savulaik tika pieņemts strateģiski pareizs lēmums, ka mums jāveido viedā specializētā stratēģija. Tas ir jāatrod tās jomas, kurās mēs varam būt, kaut ko izdarīt, kaut ko iedzīgu, kaut ko gudru, kaut ko noderīgu visai pasaulē. Tādas jomas tika apstiprinātas. Tagad, ko mēs redzējām pēdējā inovāciju šī padomē, kuru jūs vietā vada ekonomikas ministrs, izrādās, ka ir izstrādāti 8 prioritārie virzieni. 8 prioritārie virzieni. Mums ir 5 jomas viedās specializācijas, kurās mēs ejam. Tad ir 8 virzieni, kurā gandrīz visas jomas ir ielikts vienā no šiem virzieniem. Jūs iedomājieties, kāda jēzga sāksies zinātnes pasaulē šo visu. Jūs paši redzat, kā tur viss notiekās. Un ja tagad šādi krustiniski uzstādījumi tiek iedoti, tad tas vienkārši vakars uz ezera būs. Paklausīsimies, ko par to runās, tad visa zinātnes nozara. Es redzu, kāpēc šīs inovācijas varētu būt tik svarīgas, ja mēs paskatāmies uz ceļu infrastruktūru, par ko jūs runājāt. Tad mēs redzam šo dinamiku, kad tūlīt Eiropas struktūra fondi beigsies. 2018. gadā mums ir 351 miljons, savukārt pēc tam būs uzreiz pēc vēlēšanām uzreiz strauši kritums. Kaut kur par 1/4 samazināsies šie fondi. Kādā veidā jūs domājat šos ceļa problēmas risināt, tā arī neviens nesaka. Varbūt tās tiešām mums viņas jārisina inovatīvi. Varbūt tās tiešām par ceļiem pietiek rūpēties, sākam attīstīt dronu tehnoloģijas. Būs viena liela motivācija. Visu tos 100 miljonus varēs iekonomēt, ielikt tur. Un cik tam mums to cilvēku laukos ir palicis, vedīsim viņus ar droniem. Un ceļi nebūs vajadzīgi. Ja mēs runājam par pasažēru pārvadājumiem, tad šeit ir viena ļoti interesanta lieta. Ar likumu valsts ir uzņēmusies saistības pret pārvadātājiem, kad pasažieru pārvadājumi tiks kompensēti. Un tas ir noteikts ar likumu. Taču, ja mēs paskatāmies budžetā, tad mēs šo naudu, kas ir nepieciešama kompensācijām, neatrodam. Tad nu, šeit ir jautājums, balstoties uz kādiem apsvērumiem, ar kādu mandātu, gatavojot budžetu, valdību var neievērot likumu, ministra kungs. Es šo jautājumu uzdevu Tautsaimniecības komisijā, man neviens nespēja atbildēt, teica visi, ka jāprasa finanšu ministrei. Finanšu ministri ir šeit, viņi varbūt var paskaidrot. Kāpēc tas, kas ir likumā ierakstīts, tās saistības, kura valsts ir apņēmusies ar likumu izpildīt, viņa gatavojas nepildīt. Likumā nauda šī nav paredzēta. Ministra kungs, jūs, premjerministra kungs, jūs runājat, ka šeit nav ne budžetā nav ne pilītes populisma. Ziniet, lai tās pilītes populisma nebūtu, varbūt jāpieliek ir budžetā vēl viena pilīte klāt. Un esam gatavs to izdarīt, ja tas ir nepieciešams. Tas ir paredzēt budžetā, ka to uzrakstu, kas ir uz ministra kabineta sienas, viens likums, viena taisnība visiem, noņemam nost. Un tad tik tiešām vārdi saskanēs ar darbiem, jūs mierīgi varēsiet strādāt tālāk. Ja mēs, to, ko mēs redzam, konstanti, kā tiek veidots mūsu budžets? Mūsu budžets, mūsu fiskāls skaistais budžets tiek parasti veidots uz trīs lietu rēķinu. Tā ir veselība, tā ir ceļu infrastruktūra, uz kuru rēķinu parasti mēs panākam, viņus nenofinansējot pienācīgi, mēs varam dabūt šos skaistos fiskālos ciparus. Ir vēl viena trešā lieta, kura tagad ir ļoti nozīmīga, kuru vajadzētu risināt, tā ir izglītība. Tās, principā, ir tās tie tiešām trīs lieli izaicinājumi, ar kuriem vajadzētu mums tikt galā, tie ir ilgtermiņa izaicinājumi. Es redzu, ka vissvarīgākais no šiem visiem, protams, ir izglītība, sakārtot izglītības lietas. Diemžēl, tā kā viņas tiek risinātas, viņas atkal tiek risinātas atrauti. Un šeit atkal būtu liela nozīme premjerministra iesaistē. Kāpēc? Tāpēc, ka, principā, starp šiem visām trim lietām viņas vajadzētu risināt sinerģētiski. Jo, ja mēs gribam viņas sakārtot, viņām ir līdzīgas problēmas. Un visi šīs problēmas beigās sakņojās administratīvi teritoriālajā sadalījumā. Mainot šo administratīvi teritoriālo sadalījumu, veidojot viņu atbilstoši tam, kā līdzīgi tagad cenšas veidot skolu tīklu, skatoties, kur ir šis cilvēku potenciāls, kurā viņa vajadzētu koncentrēt un veidot atbilstošu infrastruktūru, mēs varētu krietni efektīvāk risināt visu šīs problēmas, gan attiecībā uz skolu tīklu, gan attiecībā uz veselību tīklu, veselības aprūpes tīklu, gan arī attiecībā par ceļiem, tad arī būtu redzams, kur viņi būtu vajadzīgi. Un tādā veidā mēs to varētu risināt, bet tas neskāpēc nenotiek. Es saprotu, ka šeit ir šīs politiskās ambīcijas, kuras atkal ir attiecībā uz vietvarām un neviens neko negrib mainīt. Bet mēģiniet taču ieraudzīt, ja tas netiks izdarīts, tad šos jautājumus nevar vienkārši atrisināt ar esošajām budžeta iespējām. Viņus nevar konstruktīvi risināt. Nu un visbeidzot, te ļoti daudz tika runāts un lielīts par šo vienu no centieniem šī budžetā samazināt pievienoto vērtības nodokli veselīgai pārtikai uz 5%. Šeit svarīgi būtu zināt aizkulises. Šis priekšlikums jau ļoti ilgu laiku tika marinēts zemkopības ministrijā un nekādīgi nevarēja tikt no viņas laukā. Un tikai tad, kad apspriežot nodokļu reformu, šis priekšlikums tika iesniegts Saeimā, precīzi tāds, kāds viņš jau ilgi marinējās. Un tad, kad tika lika nobalsots koalīcijai pret šo priekšlikumu, jo to iesniedza koalīcija, tikai tad tika panāks tas, ka beidzot šis priekšlikums var izkustēties. Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Arnīš kungs man nāca un spieda roku un teica, paldies tev, beidzot, tad mēs ar šo priekšlikumu varēsim tālāk iet un dabūt viņu cauri. Ko es ar to gribu teikt? Ir uzskatāmi redzams, ka bez saskaņas šai valdībai nav nākotnes. Paldies!
Vārds deputātam Martusam Kaimiņam otro reizi.
Labrīt visiem klātsošiem. Zariņkungs, jums nav taisnība pēdējo teikumu. Palika diezgan nērti, tad, kad šeit no tribīnes runāja, tad, kad no tribīnes šeit runāja par budžetu, Zariņkungs pasmieties, jā. Latvijas armijas ģenerālis Kresliņkungs, tad cilvēks, kurš ir parādā Latvijas valstī 16-14 tūkstoši eiro ar izglītības ministru, kurš šodien ir ieradies, bet vakar nebija ieradies, apsmēja Kārli Kresliņu, saucot viņu ar zīmēm pirmajās rindās par divu pirkstu pierīti. Šausmīgs kauns, tiešām. Veikos polīt. Kauns. Runājot par procedūru, jo izrādās Veikos Pultim, tā ir normāla parādība apsaukāt Latvijas armijas ģenerāli par divu pirkstu pierīti.
Es atgādinu, ka darba kārtībā ir likumprojekts par valsts budžetu 2018. Gadā.
Varbūt nepārtraucēt, nav īstais brīdis.
Saimnes kārtības ruļu 72. pāns iesako to iepazīties un ievērot, tāpat kā to ievēro pārējie deputāti. Turpiniet debates par likumprojektu par valsts budžetu 2018. Gadam un to pavadošajiem likumprojektiem.
Par procedūru būs balsojums tagad un lūgums ir visām koalīcijas partijām. Pirmais jautājums ir par grozījumiem probācijas likumā, kur nezin, kādā brīnumainā kārtā tieslietu ministrs apsolīja vakar atrast 54 500 eiro šim te pirmajam likumprojektam, kuri jūs neatbalstījāt pirmajā vakarniekam, mēs par to balsojam. Man ir lūgums jums visiem neatbalstīt viņu, jo tad sanāk kaut kāda veida kaut kāda kļūda, jo tur ir rakstīts, ka jūs atbalstat 20. Gada 1. Janvāra, kad viņš stājas spēkā, bet opozīcija piedāvāja un kaut kādā brīnumainā kārtā sanāca, ka būs no 18. Gada 1. Janvāra. Ja jūs tagad nobalsosiet, tāpat tās, kā balsojāt iepriekšo reizi, tad sanāk, ka nu, jūs neticat savam ministram, kurš ir jūsu koalīcijas ministrs Rasnets šajā gadījumā. Un tad gan sanāk dīvaini. Līdz ar to esiet tik laipni lūdzu pirmo balsojumu tagad, kas būs, noraidiet visi. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Rīt, kolēģi, es pavisam īsti ņemot vairāk, ka vairāk kārt šeit izskanē no tribīnas sakaut tas termins deputātu kvotas, es tomēr nu, gribētu atgādināt, ka tas jēdziens radās tāpēc, ka bija priekšlikumi, kurus konkrēti deputāti adresēja konkrēti kaut kādām nelielām lokālām vajadzībām un nelielām summām. Jo es arī atceros pagājušajā gadā, teiksim, mana kvota aizgāja centram Dardedzi, kur par šo naudu ierīkoja speciāli aprīkot telpu bērnu liecību uzklausīšanai, kas cietuši no seksuālās vardarbības, un es pat neaizgāju uz šī kabineta atklāšanu. Ja? Tā kā tur nekāda tāda dziļa interese nebija, bet šobrīd, protams, visas šīs te vajadzības ir sakārtotas tā, kā tam jābūt likumā, un viss iedzem budžetu. Vienīgi es tomēr, protams, mēs ļoti gaidīsim opozīcijas priekšlikumus uz otro lasījumu, un es aicinu vienkārši arī jūs pašus nekāpt uz šiem te grābekļiem un nesniegt priekšlikumus, kas ļoti izskatīsies pēc šim te deputātu kvotām. Un otra lieta par budžeta pieņemšanas procedūru. Nu, ziniet, saskaņas kolēģi, krievu valodā ir tāds labs teiciens. Ņenadā piņaģi zerkala, iesļi roža krivāja, ja? Kas tūkojumā nozīmē, nevajag vainot spoguli, ja pašam ģīmis nav izdevies īpaši. Par budžetu pieņemšanas principu, paskatieties, kā budžetu pieņem Rīgas domē, ja? Turpat opozīcijas deputāti pat nevar noskaidrot, kā tiek tērēt līdzekļi konkrētā pašvaldības uzņēmumā, nemaz nerunājot par visu budžetu kopumā. Paldies.
Debates slēdzu. Vai budžeta komisijas vārdā Lucāna kungs vēlas ko piebilst?
Labrīt. Augsts godātā saimnes priekšsēdētāji, ministra prezidenta kungs, ministri, kolēģi deputāti un deputātes. Paldies par šīm debatēm budžeta komisijas vārdā. Gribu teikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija gatavojot 2018. Gada budžeta un vidējā termiņa budžeta ietvaru, kā arī pavadošo likumprojektu paketi skatīšanai pirmajā lasījumā, uzklausīja gan ministru prezidentu, gan finanšu ministri, gan visu ministriju pārstāvis, tai skaitā lielu daļu no ministriem, kuri atrada par iespēju piedalīties budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdē. Mēs uzklausījām arī fiskālās disciplīnas padomes vadītāju, uzklausījām visu no budžeta finansējumo neatkarīgo institūciju vadītājus, izzinājām tos jautājumus, tātad tos aspektus attiecībā uz budžeta gatavošanu, ar kuriem gan ministriju vadītāji, gan neatkarīgo no budžeta finansējuma institūciju vadītāji ir apmierināti un arī, kur ir palikušas problēmas. Ļoti liela daļa no tā, ko mēs dzirdējām budžeta komisijā, tika atskaņot arī dažādu deputātu, dažādu frakciju deputātu runās šeit šajās divās dienās, vakar un šodien. Bija tādi jautājumi, kas tika diskutēti budžeta komisijas sēdēs, bet kur šodien vai vakar arī šeit netika pārunāti. Katrā gadījumā šīs te debatas, kuras bija manā skatījumā, bija laba ceļamājas budžeta komisijai strādāšanai pie likumprojektiem tālāk, otrajā lasījumā. Protams, mēs sagaidām, budžeta komisija sagaida, ka tiks sniegti priekšlikumi otrajam lasījumam. Daļa no šiem priekšlikumiem tika jau pārunāti, arī izskatot budžeta pakets likumprojekts pirmajā lasījumā mūsu komisijā, un šīs redakcijas, ar ministrijām saskaņotās redakcijas, ir jau gan drīz skaidrs. Palika daži tādi likumprojekti, pāris, es gribētu teikt, kuros tiešām ir vajadzīgs ļoti nopietnas darbs uz otro lasījumu, bet šie likumprojekti ir neatņemama budžeta likumprojekta pakets tādā formā, kā šī te pakets šobrīd ir uzbūvēta sastāvdaļa, un viņu izņemšana šobrīd ārā radītu veselu virkni konsekvenču, kuras nebūtu tik vienkārši atrisināt. Līdz ar to budžeta komisijas vārdā, turpmāk šodien, kad mēs iesim cauri visiem likumprojektiem pēc kārtas, es aicināšu visus likumprojektus atbalstīt pirmajā lasījumā. Visiem likumprojektiem tiks noteikts arī vienots priekšlikuma iesniegšanas termiņš. To es pieminēšu arī, tad runāju par katru likumprojektu atsevišķi, bet šis vienotais termiņš būs 2017. Gada 31. Oktobris, pulkstens 17, līdz kuram budžeta komisija vēlēsies saņemt priekšlikumus otram lasījumam. Tiks izteikts arī priekšlikums, ka visi šie pakets likumprojekti ir skatāmi ārkārtas plenārsēdē otrajā lasījumā šī gada 22. Novembrī. Tādi bija budžeta komisijas ieteikumi turpmākajam darbām ar budžeta likumprojektu paketu. Un tagad droši vien mums ir jāiet cauri visiem likumprojektiem atsevišķi pēc kārtas.
Paldies ziņotājam, un kā jau teica Vucāna kungs, mums jābalso par katru budžeta paketes likumprojektu atsevišķi.
Pirmais no izskatāmajiem likumprojektiem ir grozījums valsts probācijas dienas likumā. Es centīšos arī pavisam īsi pateikt, kāda ir katra no šiem te likumprojektiem sūtība, kāpēc viņš atrodas budžeta paketē. Ja kolēģiem, protams, nav būtiski iebildumi. Tātad par šo te valsts grozījumiem valsts probācijas dienesta likumā praktiski visi jau izstāstījuši infoskundes debatēs, tāpēc es arī negribētu neko vairāk piebilst komisijas vārdā. Līdz ar to šo likumprojektu es aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā komisijas
Paldies, vārdā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumus valsts probācijas dienesta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 55 pret 39 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 31. Oktobris, pulkstens 17:00, skatīšana Saeimas plenārs, ārkārtas plenārsēdē 22. Novembrī.
Tātad priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 31. Oktobrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. Novembrī.
Skatām grozījums turismu likumā. Šis likumprojekts ir izstrādāts, lai uzlabotu esošo turismu nozares uzraudzības sistēmu un paredz ieviest obligātu licencēšanu turisma aģentiem un operatoriem, ceļotāju repatriācijas nodrošināšana nepieciešamos izdevumus, sekt no programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, kā arī kontrols un uzraudzības mehānismu pilnveidošanu, paredzot jaunu funkciju noteikšanu patērētāja tiesību aizsardzības centram, vienlaikus stiprinot arī šī centra kapacitāti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi turisma likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 31. oktobris 2017. Skatīšana Saeimas ārkārtas plenārsēdē 22. novembrī.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 31. oktobrim. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembrī.
Skatām grozījumus likumā par grāmatvedību. Šis likuma projekts budžeta paketē ir, lai ieviestu valsts budžeta ieņēmumu grāmatvedības uzskaitu saskaņā ar uzkrāšanas principu, un likuma projektā ir paredzēts, ka normatīvos aktos noteiktās nodokļu deklarācijas ir arī uzskaitāmas par ārēju attaisnojumu dokumentu. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par grāmatvedību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma otrajam lasījumam iesniedzam līdz 31. oktobra 2017. Skatīšana Saeimas ārkārtas plenārsēdē šī gada 22. novembrī.
Paldies priekšlikumi tātad iesniedzam līdz šā gada 31. oktobrim izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembrī.
Skatām grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Šis likuma projekts pilnveido un arī mazina administratīvo slogu budžeta izstrādes un izpildes procesos, efektivizē budžeta iestāžu pašu ieņēmumu un to atlikumu iestrādāšanu budžetā, reglamentē procesus, kas skar finansējumu pieprasīšanu prioritārajiem pasākumiem un paredz regulējumu valsts budžeta ieņēmumu uzskaitē pēc uzkrāšanas principa. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšana otrajam lasījumam 31. oktobris 2017. Skatīšana Saeimas ārkārtas plenārsēdē 22. novembrī.
Paldies, tātad priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 31. oktobrim izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembris.
Skatām likuma projektu sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums. Šis ir jauns likums, kas paredz izveidot plānveida atbalsta programmu sakrālā mantojuma restaurācijai un neatliekamajiem darbiem. Komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret 1 atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 31. oktobris 2017. Skatīšana Saeimas ārkārtas plenārsēdē 22. novembrī.
Paldies, tātad priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 31. oktobrim 2017. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembrī.
Skatām grozījums uzturlīdzekļu garantijas fonda likumā. Šis likuma projekts ir saistīts ar to, ka 2018. Gadā notiks straujas minimālās mēneša algas izmaiņas no 380 eiro uz 430 eiro, par ko mēs esam jau nolēmuši šā gada vidū. Un līdz ar to 2018. Līdz 20. gados paredzēts pakāpenisks minimālo uzturlīdzekļu apjomu palielinājums. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 33 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšana otrajam lasījumam līdz 31. Oktobra 2017. Skatīšanai ārkārtas plenārsēdē 22. novembrī.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 31. Oktobrim 2017. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembrī.
Skatām grozījumu zemes pārvaldības likumā. Šī likuma trešajā sadaļā ir ietverts regulējums zemes konsolidācijas ieviešanai, kuru nodrošina valsts zemes dienests. Ņemot vērā, ka valsts zemes dienestam šīs funkcijas nodrošināšanai valsts budžeta līdzekļi vairāk 83 tūkstoši eiro apmērā nav piešķirti, zemes konsolidācijas uzsākšana ir nepieciešams atlikt uz 2020. Gada 1. Janvāra. Ar to ir saistīts šīta likumprojekta izmaiņas. Komisijas vārdā aicinu apstiprināt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu zemes pārvaldības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 34 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšana otrajam lasījumam līdz 31. Oktobra 2017. Skatīšana ārkārtas plenārsēdē 22. novembrī.
Tātad priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 31. Oktobrim 2017. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembrī.
Strādājam ar grozījumiem likumā par darbinieku aizsardzību, darba devēja maksātnespējas gadījumā. Šis likumprojekts ir saistīts ar to, ka šobrīd stabilizējoties finansiālajai situācijai valstī, darbinieku prasījumu garantiju fondā ir izveidojies ievērojams uzkrājums. Tādējādi ir iespējams nodrošināt darbiniekiem labvēlīgas apstākļus un no 2018. Gada 1. Janvāra palielināt no garantiju fonda apmierināmo summu no minimālās mēneša algas katram prasījumam līdz pusotras minimālās mēneša algas katram prasījumam piešķiršanai. Ja iestājas darba devēja maksātnespēja šajos gadījumos. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzam līdz 31. Oktobra 2017. Skatīšanai ārkārtas plenārsēdē 22. novembrī.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 31. Oktobrim 2017. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembrī.
Strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Šis likumprojekts nodrošina regulātora finansēšanas modeļu pilnveidošanu jau no 2018. Gada 1. Janvāra un paredz uzkrājumu veidošanu no valsts nodevas ieņēmumiem, ieviest minimālo fiksēto valsts nodevas apmēru 400 eiro apmērā, lai sakārtot to komersantu uzskaitu un uzraudzību, kur savulaik reģistrējušies kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, bet regulējumā pakalpojumu sniegšana nav uzsākuši, un šādu komersantu uzraudzības izmaksas šobrīd netiek saktas no šo komersantu nodevas maksājumiem, kā arī šīs izmaiņas likumprojektā paredz regulatoru ikgadēju atskaitīšanos Saeimai par budžeta izpildu un regulatoru darbību ar nolūku pilnveidot regulatoru darbības uzraudzību. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšana otrajam lasījumam līdz 31. Oktobra 2017. Skatīšana Saeimas ārkārtas plenāra sēdē 22. novembrī.
Paldies priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 31. Oktobrim 2017. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembris.
Grozījuma ārstniecības likumā šis likumprojekts paredz pakāpnisku atteikšanos no pagarinātā normālā darba laika 2018. un 19. Gadā samazinot pagarinātā normālā darba laika ilgumu, kā arī vēl atsevišķi citas grozījuma normas. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma ārstniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšana otrajam lasījumam līdz 31. Oktobra 2017. Skatīšana Saeimas ārkārtas plenāra sēdē 22. novembrī.
Priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 31. Oktobrim 2017. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembris.
Strādājam ar grozījumiem likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Par šī likuma projekta mērķi un uzdevumiem jau runāja debatēs Valaiņa kungs, tā ka es neatkārtošos. Komisijas vārdā aicinu likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšana otrajam lasījumam līdz 31. Oktobra 2017. Skatīšana Saeimas ārkārtas plenāra sēdē 22. novembrī.
Paldies priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 31. Oktobrim 2017. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembris.
Skatām grozījums imigrācijas likumā. Likuma projekts atceļ imigrācijas likuma pārejas noteikumos ietvertos ierobežojumus attiecībā uz vienreizajā maksājuma 5000 eiro apmērā piemērošanā ar zemniekiem, kuriem ir beidzies termiņu uzturēšanās atļaujas termiņš. Un ja viņi vēlās atkārtot pieprasīt termiņu uzturēšanās atļauju vēl uz vienu 5 gadu termiņu. Komisija ir saņēmusi informāciju, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas apkarošanas komisija savā sēdē arī šo likumprojektu ir izskatījusi, bet nav atbalstījusi. Savukārt budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā aicina likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu imigrācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 30 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšana otrajam lasījumam 31. Oktobris 2017. Skatīšana Saeimas ārkārtas plenāra sēdē 22. novembrī.
Paldies priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 31. Oktobrim 2017. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembris.
Skatām likumprojektu grozījumu likumā par izlošu un azartspēļu nodevu un nodokli. Šis likumprojekts ir izstrādāts saistībā ar 2017. Gada jūlijā pieņemtiem grozījumiem šajā likumā, kuros tiek paredzēts jauns azartspēļu nodokļu objekts, kāršu, kauliņu spēles un ruletes galds, kas tiek izmantots azartspēļu video tiešsaistei ar trešajām personām. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu otrajām lasījumam iesniedzam līdz 31. oktobra 2017. un skatīšana Saeimas ārkārtas plenārsēdē 22. novembrī.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 31. oktobrim 2017. izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembris.
Nākamais likumprojekts grozījuma azartspēļu un izlošu likumā. Pamatojums šī likuma iekļaušanai budžeta paketē gluži tāds pats kā iepriekšējiem likumprojektam saistīts ar izmaiņām nodokļu likumdošanā Latvijā, kas tika pieņemts 2017. Gada jūlijā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi azartspēļu un izlošu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu otrajām lasījumām iesniedzam līdz 31. Oktobra 2017. un skatīšana Saeimas ārkārtas plenārsēdē 22. novembrī.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 31. Oktobrim 2017. izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembris.
Skatām grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Šis likumprojekts paredz ieviest īpašu nodokļu pretizvairīšanās normu, kura piemērojama tad, ja maksātājs gūst algotu darba ienākumus, kas nav mazāk par valstī noteikto minimālo mēnešu algu, bet vienlaikus viņam ar darba devēju ir noslēgts līgums par autora atlīdzības izmaksu. Likumprojekts paredz arī noteikt īpašu nodokļu maksāšanas kārtību ienākumam no ieguldījuma konta, atliekot nodokļu nomaksu līdz brīdim, kad no konta izņem tie līdzekļi pārsniedz ieguldītos vai konts tiek slēgts, kā arī likumprojekts paredz precizējumus un skaidrojumus saistībā ar progresīvās iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmes ieviešanu un piemērošanu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšana otrajam lasījumam līdz 31. Oktobra 2017. Skatīšana otrajā lasījumā 22. novembrī.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 31. Oktobrim 2017. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembrī.
Strādājam ar grozījumiem konta reģistra likumā. Šis likumprojekts paredz iespēju pašvaldībām tiesības saņemt kontu reģistrā iekļautās ziņas. Likumprojekts paredz arī maksājuma pakalpojumu sniedzējiem, kā arī kredīti iestādēm pienākumu sniegt informāciju kontu reģistram par jaunu kontu veidu ieguldījumu konts, atbilstoši likumprojektam grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un likumprojekts paredz papildināt maksājuma pakalpojumu sniedzējiem, kā aizdevu sabiedrībām un kredīti iestādēm pienākumu ziņot kontu reģistram informāciju par pilnvarotajām personām. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi kontu reģistra likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumi otrajam lasījumam iesniedzam līdz 31. Oktobra 2017. Skatīšana ārkārtas plenārsēdē 22. novembrī.
Paldies, priekšlikumi iesniedzam līdz šā gada 31. Oktobrim 2017. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembrī.
Skatām grozījumus pievienotās vērtības nodokļu likumā. Likumprojekts paredz ieviest pievienotās vērtības nodokļu samazināto likmi 5% apmērā svaigu augļu un dārzeņu piegādēm. Pievienotās vērtības nodokļu samazināto likmi svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem plānots ieviest uz limitētu laika periodu līdz 31. Decembrim 2020. Gadā un pēc tam veicot analīzi iespējams arī pagarināt šo periodu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt minēto likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 92 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2017. gada 31. oktobris 2017. Skatīšana Saeimas ārkārtas plenāra sēdē 22. novembrī.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami. Līdz šā gada 31. oktobrim 2017. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembris.
Strādājam ar grozījumiem valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Likumprojekts paredz izmaiņas mēnešalgas skalā saistībā ar minimālās mēnešalgas izmaiņām no 380 uz 430 eiro, kā arī tiesnešu mēnešalgu paaugstinājumu un atsaisti no 12. Mēnešalgu grupas. Komisijas vārdā aicina minēto likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 27 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšana otrajam lasījumam līdz 31. oktobra 2017. Skatīšana Saeimas ārkārtas plenāra sēdē 22. novembrī.
Paldies, priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 31. oktobrim 2017. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembris.
Strādājam ar grozījumiem izglītības likumā. Piedāvātie grozījumi šajā likumā ir izstrādāti, lai nodrošinātu pirmkārt pedagogu atalgojuma reformas ieviešanu sekojošos aspektos, paredzot sociālā atbalsta programmu tiem pirmspensijas vecuma pedagogiem, kuriem līdz vecuma pensijas sasniegšanai būs palikuši vairāk kā 3 gadi un kuri neturpinās darbu citā izglītības iestādē. Otrkārt, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju valsts budžeta līdzekļu sadalē dažādām pašvaldību padotībā esošajām izglītības iestādēm, nosakot, ka pedagogu darbu samaksa tiek finansēta no valsts budžeta, bet internātskola un speciālās pirmskolas izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas sēdz izglītības iestādes dibinātājs, un treškārt nosakot minimālu pieļaujamo izglītojamo skaitu klasē un klašu grupā pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās vispārējās izglītības iestādēs, lai noteikt valsts iesaisti pedagogu darbu samaksas finansēšanā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu. Pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 37 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma otrajam lasījumam iesniedzami līdz 31. oktobra 2017. Skatīšana Saeimas ārkārtas plenāra sēdē 22. novembrī.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 31. oktobrim 2017. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembrī.
Strādājam ar grozījumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Likumprojekts paredz ikgadēju nodevu par aprādes atļaujas tiesību īstenošanas uzraudzību, par retranslācijas atļaujas pārreģistrāciju un par izmaiņu izdarīšanu aprādes atļaujā. Un likumprojekts ir nepieciešams, lai padarītu efektīvāku NPLP īstenoto uzraudzību, kā arī saktu daļu no NPLP izdevumiem, kas ir saistīti ar nozares pētījumiem un uzraudzības funkcijas stiprināšanu, palielinot darba vietu skaitu, monitoringa nodaļā un piesaistot ārpakalpojumu funkciju. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 21 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 31. oktobra 2017. Skatīšana Saeimas ārkārtas plenāra sēdē 22. novembrī.
Paldies priekšlikumu iesniedzami. Līdz šā gada 31. oktobrim pulksten 17. izskatīšana saimes sēdē šā gada 22. novembrī.
Strādājam ar grozījumu likumā par autoceļiem. Šis likumprojekts paredz palielināt programmai Valsts autoceļu fonds piešķirto finansējumu, līdz tiek sasniegts likuma par autoceļiem 12. pants 4. daļā noteiktais apmērs. Komisijas vārdā aicinu apstiprināt šo, atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par autoceļiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 8 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Priekšlikumu otram lasījumam iesniedzami līdz 31. Oktobra pulksteni 17. Skatīšana saimes ārkārtas plenārsēdē 22. novembrī.
Paldies priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 31. Oktobrim pulksteni 17. Izskatīšana saimes sēdē šā gada 22. novembris.
Skatām grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Likumprojekts paredz regulējumu valsts budžeta ieņēmumu skaitei pēc uzkrāšanas principa un ar to saistīto vienotā nodokļa konta ieviešanu, kā arī vienotās elektroniskā darba laika uzskaits datu bāzes izveidu un uzturēšanu, kā arī gadījās valsts nodevas piemērošana elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem saistībā ar tikko iepriekš skatīto likumprojektu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Priekšlikumu iesniegšana otrajam lasījumam 31. Oktobris pulkstens 17. Skatīšana otrajā lasījumā ārkārtas plenārsēdē 22. novembrī.
Paldies priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 31. Oktobrim pulkstens 17. Izskatīšana saimes sēdē šā gada 22. novembris.
Strādājam ar jaunu likumprojektu radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums. Par šo likumprojektu budžeta komisijas sēdē skatot šo likumprojektu bija visgarākās un visnopietnākās, es gribētu teikt, debats, kuru gaitā tika identificēts, ka likumprojektam ir ļoti svarīgi šajā likumprojektā pastiprināt mērķi, ar kādu šis likumprojekts tiek ieviests. Komisija likumprojektu atbalstīja un komisijas vārdā aicinu arī saimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta radošo personu statusu un profesionālo radošo organizāciju likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 31. Oktobris pulkstens 17. un skatīšana saimes ārkārtas plenārsēdē otrajā lasījumā 22. novembrī.
Paldies, tātad priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 31. Oktobrim pulkstens 17. izskatīšana saimes sēdē šā gada 22. novembrī. Godātie deputāti, Ābultiņa, Brigmanis, Dzintars, Adamovičs, Gaidzis Bērziņš lūdzu turpināt saimes 25. Oktobra ārkārtas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Tātad saimes ārkārtas sēdi turpināsim bez pārtraukuma līdz darba kārtības izskatīšanai.
Strādājam ar likumprojektu grozījumi valsts fondēto pensiju likumā. Šie grozījumi ir izstrādāti pamatojoties uz 2017. gada 28. februārī ministra kabineta sēdē apstiprinātā plāna finanšu sektora attīstības plāns 17. un 19. gadam Atbilstoši punktu, kas paredz izvērtēt iespējas valsts fondēto pensiju regulējumu pārskatīšanai, lai veicinātu ieguldījumu kapitāla tirgotai skaitā attiecībā uz pensiju fondu ieguldījumu limitiem, plānu maiņas termiņiem, pārvaldnieku komisijas maksām. Izmaiņas komisijas maksās tiešā veidā ietekmē valsts fondēto pensiju schēmas aktīvu apjomu un dalībnieku nākotnes pensiju apmēru. Komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu valsts fondēto pensiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu otrajam lasījumam iesniedzam līdz 31. Oktobra 2017. Skatīšana Saeimas ārkārtas plenārsēdē 22. Novembrī.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 31. Oktobriem 2017. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. Novembris.
Strādājam ar grozījumu Bāriņu tiesu likumā. Likumprojekts izstrādāts, lai no 2018. Gada 1. Septembra ieviest audžu ģimeņu reģistru, kur Bāriņu tiesas varēs piekļūt datiem par audžu ģimenēm visā Latvijā, pātrinot ārpus ģimenes aprūpē esošu bērnu nonākšanu audžu ģimenē, nevis bērnu aprūpes iestādē. Komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums Bāriņu tiesu likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu otrajam lasījumam iesniedzam līdz 31. Oktobra 2017. Skatīšana ārkārtas plenārsēdē 22. Novembrī.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 31. Oktobrim 2017. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. Novembris.
Strādājam ar grozījumiem bērnu tiesību aizsardzības likumā. Likumprojekts izstrādāts, lai no 2018. Gada 1. Jūlija Latvijā ieviest specializētās auču ģimenes un reģionālos atbalsta centrus, kas sniegtu atbalstu ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, aizbildņiem, adoptētājiem auču ģimenēm. Komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu otrajam lasījumam iesniedzam līdz 31. Oktobra 2017. Skatīšana Saeimas ārkārtas plenārsēdē 22. Novembrī.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 31. Oktobrim 2017. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. Novembrī.
Strādājam ar grozījumiem likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Šis likuma projekts precizē normas par autoru atlīdzības saņēmējiem, saistīts arī ar papildus finansējumu piešķiršanu Labklājības ministrijas prioritārajiem pasākumiem, tā skaitā alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstībai. Un pasākumiem, kas ir saistīti ar audžu ģimenes pienākumu pildīšanu. Komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu otrajam lasījumam iesniedzam līdz 31. Oktobra 2017. Skatīšana Saeimas ārkārtas plenārsēdē 22. Novembrī.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 31. Oktobrim 2017. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. Novembris.
Strādājam ar grozījumiem valsts sociālo pabalstu likumā. Šis likumprojekts ir izstrādāts, lai pilnveidot ģimenes valsts pabalstu sistēmu un no 2018. Gada nodrošinātu lielāku finansiālu atbalstu sniegšanu ģimenēm, kurās aug vairāk nepilngadīgi bērni, kā arī lai nodrošinātu ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem lielāku atbalstu
un iespējas augt ģimeniskā vidē. Proti no 2018. gada 1. janvāra paredzēts pārskatīt atlīdzības par adoptējumā bērnu aprūpu un atlīdzības par auģu ģimenes pienākumu pildīšanu apmērus. Budžeta komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu otrajam lasījumam iesniedzam līdz 31. oktobra 2017. Skatīšana Saeimas ārkārtas plenāra sēdē 22. novembrī.
Paldies, līdz ar to termiņš priekšlikumu iesniegšanai šā gada 31. oktobris 2017. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembrī.
Esam nonākuši līdz budžeta likumiem. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. Gadam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par vidēju termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. Gadam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 39 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumi otrajam lasījumam iesniedzam līdz 2017. Gada 31. oktobra 2017. Likumprojektu paredzētu skatīt otrajā lasījumā ārkārtas plenārsēdē 22. novembrī.
Paldies! Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 31. oktobris 2017. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembrī.
Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu par valsts budžetu 2018. Gadam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par valsts budžetu 2018. Gadam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 39 atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu otrajam lasījumam iesniedzami līdz 2017. Gada 31. oktobrim 2017.00 un skatīšana otrajā lasījumā paredzēta ārkārtas plenāras sēdē 2017. Gada 22. novembrī.
Paldies! Līdz ar to termiņš priekšlikumu iesniegšanai šā gada 31. oktobris 2017. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembris.
Kolēģi, savā un budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā pateicos jums par atbalstu budžeta likumu un to pavadošās paketes atbalstīšanai pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies ziņotājiem komisijas vārdā, paldies ministru prezidentam, finanšu ministrei, klātesošajiem ministriem Saeimas sēdē. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas kārtību formu 2018. Gada valsts budžeta likumprojektu paketei. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Lucāns.
Jā, kolēģi, tāpat kā iepriekšējos gados arī šogad budžeta un finanšu komisija ir atbalstījusi to, ka priekšlikumi otrajam lasījumam gan 2018. Gada budžetam, gan vidējā termiņa budžeta ietvaram ir sniedzami pēc noteiktas formas. Tas ir tāpēc, lai tehniskajam personālam būtu ērtāk un ātrāk apstrādāt šos iesniegtos priekšlikumus un virzīt viņus tālāk gan skatīšanai Saeimas komisijās, gan arī skatīšanai ministra kabinetā. Šī forma, iesniedzamā forma, viņa neko neatšķirās no tās, kas bija iepriekšējā gadā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo priekšlikumu par tātad priekšlikumu iesniegšanas kārtību 2018. gada valsts budžeta likuma projektu paketei.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas kārtību formu 2018. gada valsts budžeta likuma projektu paketei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījums likumā par Latvijas Republikas augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Godātie kolēģi, šis ir likumprojekts, kuru ir iesnieguši visu Saeimā pārstāvēto frakciju pārstāvi. Tas attiecās uz finansiālu atbalstu Latvijas Republikas augstākās padomes deputātu aktivitātēm, kuras viņi sniedz prezentējot tātad, tos notikumus, kuri notika mūsu valstī atgūstot neatkarību. Šī finansiāla atbalsta sniegšana ir paredzēta no Saeimas līdzekļiem. Papildus ieguldījums nākošā gada budžetā, kas skartu kaut kādas izmaiņas budžetā, tas neprasa. Budžeta un finanšu nodokļu komisija atbalstīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā, bet vispirms es aicinu piešķirt šim likumprojektam steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par Latvijas Republikas augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturs nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā es aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par Latvijas Republikas augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Arī šim likumprojektam priekšlikumi otrajam lasījumam iesniedzami līdz 31. oktobra 2017. un skatīšana Saeimas ārkārtas plenāra sēdē 22. novembrī.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 31. oktobrim 2017. izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. novembrī. Godātie kolēģi, ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrāciju. Godātie kolēģi, šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģi deputāte Aija Barča, un mēs sirsnīgi viņu sveicam. Paldies vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie sagatavoti.
Labdien, kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Andris Buiķis, Lolita Čigāne, Aleksandrs Kirštēns, Ainārs Mežulis, Vladimirs Nikonovs un Juris Vecterānis. Paldies.
Paldies. Saeimas 26. oktobra sēdi sāksim 11.00, tātad pēc 15 minūtēm. Un Saeimas ārkārtas sēdi slēdzu.